Изотопия. Автономия за слушане.
Този доста мокър 64-ти епизод на Изотопия изпращаме надеждата за плаж и слънце, но само за тази година. Първо ще се чипкаме в морето, после и в банята. От Пунта Ликозия до Пунта Кампанела ще разберем къде се моркат сирените, дъщери на нимфите и дракона от Атрани, един от най-малките градове в Европа. Ще ни разкажат две български русалки, участвали в магическо шоу по Амалфийското крайбрежие. Как се живее в приказка знаят Петя Петкова, основателка на първото училище за русалки у нас, и Мария Йорданова, националната ни рекордьорка в свободното гмуркане за жени. Емоции, но и идеи и чувство за хумор опаковани в сапун. Правилно, в сапун. Защо хората се смеят на подаръци с кофти характер? За чубаните, коркането, ловешкото пъчули и друга рандъм паплъч на неуместна почва ще ни светне маркетинг специалистът, дигитален даскал и продавач и чистичък умник Борислав Колибаров. История за сапуни без сапуни, с мирис на милата родина и косурите на народопсихологията. Въобще не разбрахте за какво ще си говорим, нали? Ами слушайте ни от край до край и ще разберете.
Изотопия.
Миналото лято ви отведохме в първото българско училище за русалки и си прекарахме супер в компанията на една жена с опашка и няколко пълна също с опашки, ама други. Ако не си спомняте, припомнете си на сайта на радиото и в подкаста ни. Наскоро обаче имахме повод да се гордеем с две от българските русалки. С техен подвиг от началото на септември ще закрием официално последния отпускарски морско-летен месец. Петя Петкова и Мария Йорданова са родните момичета, които се включиха в спектакъл в Италия, съчетал огъня и водата. Културната асоциация Кора-Кора в Атрани пресъздаде митична история за раждането на сирените, дъщери на дракон и нимфи. Режисьорът на спектакъла Алесандро Даория казва: независимо дали сте дете или възрастен, не можете да спрете да вярвате, че русалките съществуват. 20-те момичета, които направиха чудото възможно, са от цял свят. Австралия, Великобритания, Испания, Гърция, Франция, Белгия и България. Ето как двете ни русалки се озоваха в Атрани.
Може би късмет, макар че аз вярвам, че няма неща, които стават случайно. В Атрани главен гост беше първата русалка в света.
Твоята любимка.
Да, Хана Фрейзър, която е вдъхновила сигурно повече от половината общност от хора, които се занимават с русалстване. И в момента, в който видях, че тя ще бъде главен гост и ще провежда мастер-клас, ще има уроци с нея, веднага подадох кандидатури от България. Бяхме аз и Мария. Трябваше да изпратим видео, трябваше да изпратим снимки, съответно на умения с опашки и така нататък. И ни одобриха.
Петя и Мария се присъединяват към отбрана група русалки редом със своя кумир.
Самото събитие беше уникално по рода си, освен този мастер-клас, в който участвахме. Втория ден се състоя едно изключително шоу, директно в морето, на живо. Бяхме 20 русалки, заедно с отбор по синхронно плуване, заедно с огнено шоу, с един изработен 20 метров дракон. Сирени, дъщерите на дракона, така се казва представлението.
Което разказва легендата на Атрани, средновековно морско градче, едно от най-малките в Европа, и сред най-гъсто населените в Италия. На около 50 км северозападно от Неапол, Атрани е сгушено до много по-популярното Амалфи. Аз съм сигурна, че сте чували за Амалфи. От Пунта Ликозия до Пунта Кампанела. Амалфийското крайбрежие е скалисто и стръмно, но живописно, с традиционна архитектура и вдъхновяващи гледки. Привлича творци като Макс Ешер и туристи. Част е от световното културно наследство на ЮНЕСКО. привлича и нашите сирени, готови да разкрият стара тайна.
Местна легенда за района на Кампания, което всъщност е района, в който се намира и Амалфи, Амалфийското крайбрежие, и разказва за това, че в миналото, когато слънцето е властвало над всички елементи, дракона слиза от планината, защото иска да защити хората и да обедини силата на огъня с силата на водата. Дракона като среща морската нимфа и се раждат русалките по този начин. Това беше легендата, която ние наживо разказахме в морето. Беше наистина феноменално.
Точно като Петя, и Мария се вдъхновява от мъничка от дълбокото синьо и мечтае да бъде русалка.
В интерес на истината обаче разбрах за професионалните русалки едва преди, може би, 4-5 години. Преди това изобщо не съм си давала сметка, че нещо подобно е възможно да съществува. Социалните мрежи са виновника за това, че почнах да попадам на съдържание, правено от професионални русалки от цял свят, най-вече от щатите. Там индустрията е доста голяма. Това е индустрия за над половин милиард долара.
When someone sees a mermaid, it's magical, it's mythical, it's made up. Or maybe it isn't.
За индустрията и още можете да научите и от поредицата на Netflix Merpeople, документален мини-сериал, чиято премиера бе на 23 май. В него русалките са всякакви. Слаби, пълни, с различен цвят на кожата. Има русалка, която се възстановява от зависимост. Друга основава срещата на афрорусалките. В филма са включени и русали или тритони, т.е. мъжете, които работят в професията, както и производители на опашки.
В тази поредица участват хората, които ние от години следим в социалните мрежи. Включително и Хана се появява там, Ерик Дюшарм, който е един от най-големите производители, най-популярните на русалски опашки. И това беше много готин момент, защото е валидация, че това, което нас ни пали, което правим с толкова голяма страст, всъщност е нещо, от което хората се интересуват и нещо, за което хората мечтаят. Тоест не сме ние единствените, които имаме тази леко шантава идея в главата си, но има всъщност доста хора, които или в някакъв момент си мечтали да бъдат русалки, или са впечатлени от това митично създание. Преди 2 години си мислех, че аз съм единственият човек в България, който се интересува от тази тема. И се интересувах просто чисто любителски. Дори не мога да кажа, че е било мечта да се занимавам аз някой ден с това нещо, тъй като просто не ми се струваше като нещо, което може да се случи. Опашките, по-хубавите текстилни, ги няма в Европа, много трудно се намират. Има европейски производители, но техните неща са много скъпи. Като цяло сложна работа.
Защото професията на русалката е по-различна от детската мечта да бъдеш русалка.
Много е специфично, защото по много различни начини може да се използва цялото това изкуство, плуването с опашка, от самите опашки, които могат да бъдат наистина произведение на изкуството, до уменията на подводните артисти за плуване, дали ще е под водата, дали ще е на повърхността, като това, което ние правихме в Атрани. Самото шоу, тъй като е в море, очевидно няма как хората да виждат под водата какво се случва. Всичките зрители бяха на терасите на градчето, гледащи надолу.
Това е едно много малко старо италианско градче,
да,
много
да.
Фитно, запазило автентичния си вид.
Просто беше
река Драгон е минавал там, като заговорихме за дракона.
Точно, оттам идва и легендата. Точно, тази така. Река Дракона слиза до морето.
И колко души ви гледаха?
Доколкото знам, 1500 човека са били, и точно заради факта, че те могат да ни гледат само отгоре, цялото изпълнение беше на повърхността. Но това не го прави по-малко сложно да координираш събираш 20 човека с русалски опашки, които са по-тежки и други по-обемни, съответно може да се случат закатуваци. Да, и да изпълняваш хореография на повърхността е не по-малко сложно от хореография под водата. Различни умения се изискват, но и в двата случая това си е форма на изкуство и на изява. Много различни начини човек може да го прави това нещо, но определено най-любопитното нещо за хората, които са странични наблюдатели, е да видят красотата на опашката, да видят красотата на костюма, миди, морски звезди, цветове. Колкото и странно да звучи, това са наистина изключително редки и скъпи неща като екипировка, тъй като всичките бюстиета, корони, какви ли не други аксесуари, в 90% от случаите се правят на ръка или от специфичен тип безопасен за водната среда силикон или от естествени миди. Много е сложно да се направи качествен и хубав принт върху специфичния текстил, от който е направена опашката. Кройка, модели, това са неща, които не са лесни за постигане и затова и не са много фирмите, които могат да ги направят наистина, така че да изглеждат реалистично отстрани. Допълнително на това слагаме и моноплавника, който е вътре. Опашката от една страна е красивата част, но ако просто обуем опашка без да има моноплавник за плуване в нея, който да е достатъчно стабилен, за да може да издържи на нейната тежест, се получава една много опасна ситуация, така че моноплавника е най-основното нещо, което ни помага да плуваме. Там също са малко на брой и пак скъпи като екипировка. Ако вече си се снабдил с всичко това и си си направил някакъв образ, с който да можеш да участваш в изпълнения, продукции, фотосесии, видеоклипове, каквото и да е, не по-малко трудната част са точно плувните умения. Под вода, над вода и факта, че трябва да го накараш да изглежда лесно и красиво. Ти плуваш с отворени очи, във водата, бавни, грациозни, плавни движения, докато вътрешно ти влиза вода в очите, в носа, в ушите, парите на окото, дали си в хорирана вода или в солена. В двата случая не е много комфортно. Изисква усилие да се движиш с опашката, но с тренировки е начинът, по който да го накараш това нещо да изглежда толкова лесно и ефирно и в крайна сметка да изглежда максимално естествено като движение.
Усилията и тренировките могат да направят русалката не просто професионалист, а спортист с постижения. Мария поставя българския рекорд в свободното гмуркане за жени през март. И то има много общо с страстта и да бъде истински морско същество.
Русалстването беше нещото, което ми отвори вратата към свободното гмуркане. Когато започнах да следя всичките тези инфлуенсъри, ми направи впечатление, че те са доста умели в това да стоят под водата доста време, да слизат на по 10, 15, 20 метра. Не с опашките винаги, но започна да ми прави впечатление, че някои от тях са ни дълги плавници и слизат с тежести на кръста. Викам си, добре, какво е това нещо?
И задържат дъха си също доста дълго
дъха,
време.
Да. Свободното гмуркане означава гмуркане без кислород. Включително и аз не знаех за този спорт до преди 3 години някъде. Започнах да си намирам информация за свободното гмуркане и просто се влюбих в идеята да мога да съм толкова свободна под водата и да мога да издържам просто минута-две под водата.
Ти колко издържаш?
Има различни измерения, колко може да се издържи под водата. Първото измерение, статична апнея се казва, колко време може човек статично във водата да си задържи дъха.
Тоест без да се движи?
Без да се движиш, отпускаш се по лице във водата. Така мога да издържа 3 минути и 5 секунди до момента ми е най-високото постижение, но ще трябва да го подобря съвсем скоро. Второто Първото нещо е дълбочина. За дълбочината не се мери време, мери се дистанция.
Наколко дълбоко си се гмурнала, да, и си задържала?
Да. Аз съм се гмуркала на 34 метра.
Къде?
В Гърция. Така. В Гърция има подходящи дълбочини. В България проблемът е, че такива дълбочини трябва да влезеш много, много навътре в морето. Затова тренираме в Гърция основно. И третото нещо, където идва и рекорда, са дисциплините на басейн. Хоризонтална дистанция, изплуване на един дъх.
Тоест, дължината на басейна е на брой пъти. В твоя, да, случай колко?
В моя случай олимпийски басейн 2 пъти и 15 метра отгоре.
Което е общо колко?
114 метра, национален рекорд за жените в България.
Кога го постигна?
Постигнах го края на март тази година. Започнах да се подготвям началото на февруари.
Много си бърза.
Да, доста бързичко се случиха нещата и в интерес на истината. Не ми беше целта да взимам рекорда, когато започнах да тренирам. Целта ми беше да изплувам 100 метра. Защото в свободното гмуркане, като направиш 100 метра на басейн и вече наистина си сериозен. Дали състезател или просто от хората, които
сериозна русалка също може да стане.
Да. Интересното е, че станах състезател по свободно гмуркане преди да стана русалка, преди изобщо да се докосна до първоначалната ми мечта, фантазия, която изобщо ме е довела до този спорт. Покрай рекорда и покрай всичките неща, които започнаха да се случват с гмуркането, всъщност с Петя за пореден път започнахме да си пишем на тема русалки.
И така, училището за русалки и това за свободно гмуркане обединяват плавници и усилия.
Петя на една тренировка, много години не се бяхме виждали с нея, на една тренировка ми донесе русалска опашка. И това беше много правилен момент, между другото, тъй като свободното гмуркане е 80% психологически спорт. Това е изключително тежък спорт за психиката на човек, тъй като ти вървиш срещу най-основния си инстинкт, да си поемеш въздух. И тялото ти се опитва да ти сигнализира по всякакви начини, че това не е окей. И много лесно можеш да претренираш и изобщо да го намразиш този спорт, ако не внимаваш с тренировките. Та, на една тренировка моя, където изобщо не бях във форма, изобщо не ми се получаваше това, което исках, много се бях съсредоточила в тия метри, които искам да правя. И Петя, като ми донесе опашката и прекъснах си тренировката, казах си не, няма смисъл да се мъча. Искам да обувам опашката. Тогава си припомних защо изобщо го правя това нещо. В крайна сметка аз не го правя, за да правя рекорди. Ако трябва да сравним моят рекорд с световния, световния е 258 метра за жени. Да направим уточнението, че тия 258 метра са плод на 7-8 години тренировки. Може и до там да стигна, живот и здраве, не се знае какво ще се случва. Въпросът е, че към момента си го правя за кеф. Аз обичам водата. Обичам да съм свободна във водата. Затова е свободното гмуркане, не гмуркане с кислород. Като пробвах опашката, се върнаха.
Ти сега като го разказваш и ти светнаха очичките.
Да, аз, да, много обичам да говоря за това.
Така ли изглеждаше, като я видя за първи път, като я донесе? Как ти се стори на тебе?
В момента, в който видя опашката и просто
русалка,
беше...
Възрождената русалка, която е на първото русалско училище, е тега.
Право уточнението тук, че нашата цел в русалското училище не са техники за свободно гмуркане. Има си училище по свободно гмуркане, което се занимава с това нещо и затова направихме колаборация всъщност, за да срещнем удоволствието и фантазията от това да плуваш с опашка на русалка с, нали, умението да можеш да го правиш за по-дълго време под водата. Но по принцип в нашите часове хората не ги подготвяме да могат да издържат дълго време под водата. Основният ни фокус е точно забавлението и това да ти е готино, да си го пробвал като изживяване, като направихме тази колаборация и като занесох на басейна, на който тренират. Точно по същия начин и свет на погледа, а в момента, в който сложи опашката, то си изглежда естествено. Личи си, че е нещо, което е родена да го прави.
Разказът на родените за русалки Мария Юрданова и Петя Петкова ще продължи, това го обещавам, но след като се гмурнем и изплуваме от следващата следващата песен, а тя има специална връзка с гурото на професионалните русалки – Хана Фрейзър от Австралия. В защита на океани и морета тя плува с акули, морски лъвове, скатове, делфини, костенурки. Модел и активист, докато не се бори срещу замърсяването на световния океан и избиването на обитателите му, прави опашки. Хана е дъщеря на Анди Фрейзър от рок-групата Free. Активна е едва 5 години, от 68 до 73. Не особено дълъг, но запомнящ се музикален път, който между другото Анди Фрейзър поема, когато едва на 15. Считана за една от най-въздействащите английски групи от края на 60-те, заедно с Led Zeppelin и Cream. За 5 години Free издава 4 албума и 4-те влизат в топ 5 на британската класация. Групата има над 700 участия, включително на легендарния фестивал на Остров Уайт с Джими Хендрикс и The Who. Ще чуем таткото на Хана на бас и пиано с песен от албума Fire and Water – Огън и вода. Име, което подхожда изключително на историята за дракони и сирени от Атрани.
Изотопия.
Поемете си въздух и се постарайте да го задържите. Колко време можете така? Аз си признавам, не е много, даже хич. И не е като истинска русалка, каквато играе Дарил Хана във филма «Плясък» от 84-та. Звучи музика точно от него. Преди 4 десетилетия 9-годишната Хана Фрейзър го гледа и решава да си направи опашка, за да бъде русалка, естествено. Ползва каквото намери. Втората опашка също не е нещо особено. От пластмаса, бумеранг, плавници и две закачалки с много-много лепило във вътрешността. Но е по-дълга и помага да сбъдне детската си мечта. Така както правят героините ни тази вечер – русалките Петя Петкова и Мария Йорданова. Двете вярват, че има хора-амфибии по душа, на които и телом се отдава по-лесно да постигнат своето истинско духовно състояние.
Аз съм убедена в това нещо. Определено има хора, които имат много повече талант и може би чисто физиологически са много по-предразположени, може би към развиване на това умение за по-дълго време под вода и за всичките техники, упражнения на дишане, които се правят на някои хора, им отнема повече време да достигнат до ниво, което на други много бързо им идва естествено.
Примерно, искаш да се научиш да пееш. Може да имаш натурален певчески талант, може да нямаш никакъв талант и в двата случая можеш да се научиш, в един случай просто е по-бързо. Така и с плуването, и с спорта. Например, аз никога не съм се страхувала от водата. Това е първото нещо, което съм приемала за даденост и осъзнавам в последствие, че не е така за всички. Второ, аз не мога да си обясня точно откъде идва това нещо, но винаги съм си мечтала да съм под водата, да мога да се движа под водата свободно. Може би това от дядо ми съм го наследила. Той беше грък. Много пъти ни е разказвал как е влизал, нали, се гмуркал за миди, за рапани, с часове е седял в водата. Предполагам, че от него нещо е дошло. Солун е живял, съответно те са емигрирали в България 50-60 години на 20 век. Не съм ходила нито с нашите, нито с дядо ми по разни приключения или нещо такова, просто майка ми от много малки ни въведе във водата. Аз имам сестра, която е година по-малко от мен. Тя няма никакъв интерес към тези неща. На нея също и се отдава чисто физически, но никакъв интерес. Тук вече си идва и собствената мотивация, защо искаш да го правиш, защо ти харесва. За мен няма по-прекрасно нещо от водата, защото под водата е последното тихо място на света.
Мария обаче обича и тишината, и шума.
От живота се стара да взимам от всичко. Гледам да не прекалявам.
А всичко ли успя да вземе от живота на големия екран малката русалка на Дисни или несправедливо бе охулена за цвета на кожата и това, че не се вписва в класическото клише за русалка. Само 3 дни след премиерата на документалната поредица на Netflix излезе игралният фентази мюзикъл «Малката русалка», ремейк на класическата анимация от 89-та. Ариел е изиграна от чернокожата актриса и певица Хали Бейли. Мнозина определиха изпълнението и като най-доброто в новия филм, но преди премиерата изборът ѝ предизвика световна полемика. Е, може би на късмет в подводните кинотечения за Хали е осиновената и котка Посейдон. Кой да знае?
Is that even possible?
It's what I live for.
С историята за Хали обаче изплува много важен въпрос. В русалстването за удоволствие, но и в професионалното русалстване, къде започва и къде свършва стереотипа, къде свършва и започва клишето? Какви трябва да са русалките? Има ли въобще такава стигма?
Аз тук имам много какво да говоря по темата.
Почвай!
Ще се постарая все пак да бъдам кратка. Две думи относно филма. Аз, като дете на 90-те, което израснало с това филмче, естествено, нали, че имаш представата за Ариел от анимационното филмче, но така и не разбрах какъв беше толкова проблема с избора на актрисата. Пя феноменално, игра разкошно, според мен е перфектно се вписа в тази роля и най-важното, което е всичките тези коментари, които се зародиха покрай този филм, ги направиха възрастните. На децата въобще им е все тая, изобщо не ги интересува дали русалката е с жълта, с бяла, с кафява кожа. Те виждат русалка, те виждат приказка. И това е най-прекрасното в цялото нещо. В крайна сметка това е детски филм, който е направен по приказка. Това е сюрреалистичен образ.
Така.
Да, нямаме научни доказателства с каква кожа са русалките. Може би са сини. Няма как да знаем.
В Атрани бяхте многоцветни русалки.
В Атрани бяхме, да. И честно казано, това не можем да го усетим в България. Ние си имаме съвсем различни културни и социални проблеми. Но в световен мащаб все повече виждам, и като общуваш все повече хора от различни държави и страни и така нататък, и наистина виждаш какво значение има това, когато нещо е достъпно и когато го виждаш, че е достъпно за всички. Както каза и ти, не само за различни етноси, но и за по-пълнички мъже също.
Да не забравяме и по-възрастните хора.
Вашия кумир Хана Фрейзър е на 49 години. Тя точно е 50 това, годишна жена.
Точно това исках да кажа и че ако човек е погледне, никога няма да каже, че е на 49 години, за което искрено вярвам, че практиките медитативни, йога, дихателни и времето във водата определено са се отразили положително. Но това е една фантазия да сложиш опашка на русалка и да плуваш, колкото и да е трудно и така нататък. Хората го правят поради лични причини, но в общия случай любовта към водата и към този образ е водещото. Когато правиш нещо, което ти носи удоволствие, когато правиш нещо, което ти сбъдва под някаква форма, някаква мечта, дали ще е детска мечта, дали ще е вид бях с реалността в момента, когато правиш нещо, което ти носи удоволствие, което ти носи радост и очевидно не вреди на никой друг, не разбирам защо трябва да има ограничения. Абсолютно всеки, който иска, без значение от възраст, 6+, това е важно, и трябва да може да плува все пак, за да не станат бели, но всеки, който може да плува и който е на възраст, която е достатъчно осъзнат, без значение от всичко друго, може да го прави и най-красивото е, като виждаш как се отразява това чисто психически на хората. Дори в България, в нашето училище за русалки го наблюдавам. В момента, в който сложиш тази опашка, съответно силуета се издължава, ти самия придобиваш една по-различна увереност във водата. Не мога да ти кажа колко пъти възрастни хора. Децата са съвсем друга категория и колко много хора, които им е неприятно да си потапят главата във вода, които са се давили като малки и в момента подхождат по-плахо към водата и не се чувстват много комфортно във вода, но пък искат да пробват и им е мерак. Много подобни случаи има, в които благодарение на това, че се забавляват и че правят нещо по-различно, се отпускат. И точно както каза и Мария, ти спираш да мислиш за всичко друго и просто се наслаждаваш на момента и по един естествен начин си преодоляваш някакви вътрешни бариери, вътрешни страхове или притеснения, или аз сега как изглеждам по бански, ама това е за мен реалната суперсила на това да плуваш като русалка.
А най-хубавото е, че веднъж отключена, супер силата обладава всички русалки. И големи, и малки, вярва Петя.
При децата е по същия начин. Имали сме няколко случая вече, в които родители водят децата си при нас и ни казват или са ни написали съобщения в социалните мрежи. От примерно една година, от две години ви следим, записахме я на уроци по плуване. Тя искаше да се запише на уроци по плуване, или той, пак казвам, момчета няма значение, записа се на уроци по плуване, само защото искаше да дойде при вас да бъде русалка, което е...
Голямо признание за вашата работа.
Аз още може би не мога да го осъзная изцяло, но е наистина удовлетворението и щастието да чуваш такива неща и да виждаш хората как се чувстват реално след като са били дори веднъж. Нали, имаме клиенти, които идват редовно да си тренират. Лека по лека се заформя една малка русалска общност.
Общност българска.
Българска, да. Но дори хората, които еднократно идват само за да го пробват, дали от любопитство. За някой нещо любопитно, нещо ново. Не всеки си мечтал да бъде русалка, естествено. За някой сбъдната мечта, за някой разнообразие в ежедневието. Но масово тяхното щастие и ентусиазъм, като ги видиш, и то се предава и на нас.
Суперсили са придобили Петя и Мария и Фатрани, точно заради невероятното усещане, което те кара да летиш, докато всъщност се озоваваш все по-дълбоко и по-дълбоко.
Беше приказно. Фойерверки над водата, във водата плуващи русалки, осветени от прожектори в тъмната вода.
Изрисувани целите.
Изрисувани, да. Дракона беше една 20-метрова конструкция, която по главната улица на Гърчето слезе до брега, имаше огнено шоу на брега, влязоха морските нимфи в лицето на отбора по синхронно плуване, красиво съчетание направиха и след това се присъединихме и ние към тях. Един от моментите, които са ми най-силно останали като спомен, е момента, в който ние всичките русалки чакаме да дойде нашия ред, да влезнем под светлините на прожекторите. Хана, която беше първата русалка, влизаща в водата, изпълнява своето съчетание и ние сме застанали във водата, скрили сме се зад едни лодки отстрани, тъй като е тъмно. В 10:30 вечерта беше представлението и хората виждат само това, което е осветено във водата от прожекторите. Всичко останало е тъмница. И ние стоим в тъмното, малко по-встрани, скрити зад лодките. Аз бях от първите, които трябваше да доплуват и да влязат при нея. Съм се хванала за едната от лодките, където се държим всички, се обръщам и просто виждаш 20 русалки във водата, скрити зад лодките, които дебнат и гледат сякаш представлението на хората. Беше някакъв абсолютно сюрреалистичен момент.
След и на който... практика си преживяла оригиналната история на Андерсен.
Абсолютно,
русалките,
да,
които наблюдават отстрани човешкия живот.
Точно така се чувствахме. Ни за един момент просто в времето, наистина цялото това нещо беше абсолютна приказка. След това вече, като дойде нашия момент, видяхме сигнала, влязохме, шоуто мина абсолютно за един дъх.
В този момент вече ние бяхме русалки. Не бяхме ние си, бяхме това. Да, бяхме дъщерите на нимфите и на дракона, които се крият хората да не ги видят, чакат техния момент да се появят. Като пред нас в този момент се случват светлини, шумове и така нататък. Но преди да влезем във водата, 20-те русалки се бяхме наредили на един кей отстрани на терасите. Пак има разни хора, които са се наредили да гледат шоуто. Виждат ни и нас, но не сме толкова видими и трябва да сме супер тихи. Все пак да не разваляме преживяването от останалата част от представлението. И седим и тихичко си говорим. Вънка си е студено. 10:30 вечерта, водата, знаеш, че като влезеш и направо...
Колко градуса беше?
20 градуса беше водата. Не е ледено студено, но...
А вие сте по опашки, така да
скажеш. Ние сме по опашки, ние сме прекарали преди това 1:30 сме репетирали във водата след обеда и направо бяхме посиняли от студ. На никой не му харесваше особено генерално идеята да влезе в 11 часа в водата, но като сложихме опашките, като се наредихме и чуваме далечните шумове от представлението и нещо си бърборим тихо, над нас звездите, пред нас лодките, понеже Хана седеше до мене и казах, понякога им чувств, че живее в приказка. Последните години от живота ми се въртят около това да сбъдвам някакви мои мечти и желания, които дори не съм вярвала, че ще се случат. В началото Петя каза за късмета. Късмета всъщност е когато подготовката срещне възможността. Момента, в който тя видя за този мастер-клас, ние бяхме готови да кажем да, правим го. Имахме уменията, опашките, средствата, всичко, което беше нужно, за да отидем там и да се случи тази магия. Клишетата са клишета с причина. Следвайте си мечтите, правете неща, които са свързани с тях, дори да не е конкретно това, което искате. Правете неща, които са близки от тях. И живота ще ви отведе където трябва.
Може и да е под водата.
Може и да е под водата.
Ако там трябва, може да е под водата. Много ви благодаря за блясъка в очите и на двете. Късно вечер. Да, благодаря ви много, Мария и Петя.
Много благодаря ми ние.
Две български русалки.
Изотопия. Територия на свободните и спонтанните.
Може би помните една доста популярна в детските ни години с Иван реклама, ще прощавате, беше за сух шпек. В нея големият актьор Вълчо Камарашев и все по-противоречивият с годините режисьор Максим Генчев изиграха купувача и продавача, после текстът на рекламата се превърна в ето това хаос парче.
О, бай Вълчо! О, бай Вълчо!
Имам гости от Павликени.
Добре.
Хубави хора.
Добре.
Имам гости от Павликени.
Добре.
Хубави хора.
Добре.
Усетих се за рекламата, защото и във втория част на Изотопия ще стане въпрос за купуването и продаването, за офертите, но не за салам, защото свободата, санчовци мои, дори в набедените за твърде потребителски времена, е в идеята и емоцията. И да, все така е на върха на копието, а компания може да и прави и един пешкир, с който да се позабършете, когато чуете няколко рекламни думи за няколко сапуна. Защо сапуни, ще попитате? Защото в сапуните тази вечер сме скрили чувството си за хумор. Няма шега, няма измама. Обаче всичко друго ще бъде 100% шега и без никаква 100% измама.
Сапуза, мездренчане.
Упс!
Тръка на сухо, щопа няма вода. Баце, то файда, няма със сух сапун да жулиш като спрея па водата. Ма по-добре няма да става, така че нек поне сапун да има. Вземи тая гня си стръжи там, па мога се оплакнеш у фонтаня, къде кместото дека е, барем та снимат за медията, ако не друго. У мездра всичко си има, само водата дека е кът. Щеш на алеята го влачи тоя сапун, щеш калето и иди затъркай с него. Па може и уреала да си го вземеш, да ти не смърди на пукница от петък нощеска. Па уевтиното да не говорим, за тама вземи неколко. Мездренчани са си чисти ора, то това са не издържа. Кога ептен ти избият, че видите, ковни готова са пун отпреде на ВК-то, барем некои са сапикяса и доле да закърпи тръбата пред вазе за 8-ми път днеска. Иначе убав сапуна, няма какво. То масла, есенция, ау. Като за 12 лева и мусака трябва да правя. Не сме го провали правили, но сме провали мусака на няколко места в Мездра и се ще я догори така некак. Това е баци, ти си знаеш.
О, oh, мен!
Чобан сапун. Сърумът на топче от пъпа и всички ша умрем. Чобани, гюбрета, шуги, ахмаци, дрънгели, кютюци, лешпери, тапигьози, галфони, бонаци, пущиняци, рапони и всякакви други субекти с проблематичен психоемоционален профил. Въдете маха от пъпа. Сваляйте цървулета и айде у банята! Това малко пречистващо резенче няма силата да изтрие травмите от детството ви и белезите върху душевността, така че чубаните ще си останат чубани, макар и ухаещи на иланки-ланк. То обаче, резенчето, има много по-солидна идейна концепция – да обедини под меката си пяна културните абоминации на цял един народ – да се слее елегантно с аромата на чушкопек през август и парченце лук в купето на влака. Да притори нотка на етерично масло от гераниум към шкембе чорбата в събота сутрин. Да омекоти обръгналата душа, резистентна към напаните на цивилизацията. Чобан сапун е много повече от сапун. Той е символ. Но онова, дето не може да се опише, но всички знаем какво е. На чобана. Устойчив, солиден, непоклатим и вечен.
Ай си ктир сапун! Изкован от традиции с бабините валентинини. Баба ти се свети Валентин чекаше на къра. Дрън-дрън ярина. Да си виждал ти американец с мартиница да носи. Побай точно във време таки изгъзици в телото. Знаеш как бързо ги оправяха? Това младеща днеска без морал, без ценности, без грам мозък. Съсипаха тая държава, сапуни ще ми продава за езически празници. Ай си ктир! Вместо блага рикийца си налият от дамаджанката, тръгнали тука на граждане на света да ми се въобразяват. Ало! Едно време гражданството беше по уседналост. Това софиянци го знаят най-добре, де, дед сега селенията им съсипа живота. Нема никога се оправиме. Никога. То не беше Хелоуин, не беше чудо. Сега и Свети Валентин гледам, тука ми излизат надписи. Па то нищо не остана от дето беше едно време. Все глупости нови и нови всеки ден. А Ботев, знаят ли го кога се е родил? Караджата знаят ли кой е? За баба Илица сапун, що не продават, бе? Ми кой ще го купи, като само на интернет знаят? То толкова им е културата. Аз, Свети Валентин, мога да празнувам, кога дойде Джон Байден да ми каже защо там не празнуват Трифон Зарезан. То нормално да ни се затрива народа, побъркаха децата с тиемите измишлотини. Не щат да са женат вече, ни деца да раждат, Валентини ще ми празнуват. Ай ти та станаха всичките и забравиха къде аз порох за безнамето. Жена, сипи ма!
Емансипиран сапун!
Шшшт!
Еманципиран сапун, фугира банята и паркира назадна. Стига толкова сексизъм. Разбира се, че еманципираната жена може да фугира банята с едната ръка, докато си слага изкуствени мигли с другата. Разбира се, че може да паркира назадна, докато провежда обучение на кадри онлайн. И банята може и да протече, и колата може да е малко надраскана, но познайте, на жената и дреме на мартинито. И за да бъде равноправието пълно, нашият еманципиран сапун насърчава силния пол да се изправи срещу стереотипите за своята слабост и да възстане срещу тиранията на бита. Да вземе чорапите си в свои ръце, да използва фурната смело и безпардонно, да смени този памперс с дразновение, да влезе в родилната зала с пълната увереност, че няма да припадне. Впрочем, припадъците не зависят от половата принадлежност, точно както и топките. Така че отпуснете се, който и да носи салатката, все ще е християнско. Амин. Деца на море да ти изедат и сапуна, а с търговци и копирайтери на баня да ти изпразнят прасето касичка. Те само привидно продават биосапуни, твърдят, че продават подаръци с кофти характер, но всъщност продават оригинални идеи, за да ви разплачат от смях. Мълвата за малката компания, за която ще ви разкажем, се носи от уста на уста. Те нямат против. Дървени философи и за това съдят фиданки и се опитват да трогнат близките и приятелите ни. Или да ги изнервят. Може би все пак да ги изнервят. Борислав Колибаров, който слага мозъка в калъпите, твърди на страницата на онлайн магазина си, че им е все тая, но като го чуете, ще разберете, че съвсем, съвсем не е така. А ето откъде, като сапунен мехур, е дошла идеята.
Ние от Америка сме видяли, те там нещата се случват първо обикновено, но не знам дали там се е родила. Предполагам, че идва от там, да.
На американските сигурно не пише «Не е тестван върху животни, само върху човешка психика, без изкуствени аромати, само естествен сарказъм, без синтетични съставки, само натурална жлъч, без палмово масло, само ехидни усмивки».
Абсолютно няма такива неща, да. Там са просто едни послания върху самите продукти. Те са доста повече от сапуни. Абсолютен гювеч от всичко, което може да сети човек.
Вие само сапуни.
Ние само сапуни, защото решихме, че не искаме да правим гювеч, искаме да правим бранд и да е нещо интересно. Да видим как пазара ще го възприеме, защото и това нямахме идея. Дали ще се получи, за щастие всичко мина гладко и добре.
И какво е пунтамара в сапунтамара?
Всичко е тотална глупост. Абсолютна глупост е шегата на страна, когато го мислехме това
ама
нещо.
Ама защо? Нали всичко е на шега?
Да, абсолютно. Всичко е на шега. Хумора е основното, което заляга в бранда. Всъщност идеята на цялото нещо не е да правим бизнес от него. То се превърна в такова.
Но все пак печелите пари.
Да кажем, че бизнеса печели пари. Ние още не печелим от него.
Ага.
Той се саморазвива, самоиздържа. Дори мисля, че достигна ниво да излезе и в чужбина.
Къде? В Румъния?
Ще налазваме румънския пазар. Да, ще налазваме румънския пазар.
Смисъл, ще има сапун за Турно Мангуреле.
Надали на този етап, но в бъдеще да.
Ама за какво ще има сапун?
Зодиакалните и сега в момента подготвяме една нова категория, която е насочена към различни професии.
Да. За това ли анонса във Фейсбук беше толкова отчаиващо актуален с един трактор?
Абсолютно да.
За терористи ли ще е първия или за трактористи?
Няма да издам.
Комбинирам.
Още малко предстои в началото на октомври, ако всичко върви по план, да ги покажем всичките неща. Ние участваме по разни базари, където ни канят да си опростачат събитията според мен, затова сме там. И всъщност там ще ги покажем за първи път нещата.
Още един цитат от вашия сайт. Обичаме простите идеи, простите числа и простите въглехидрати. За всички, които не се сещат какво са простите въглехидрати, банички, тортички и така нататък.
Кога става сложно да си прост?
Не знам, на нас ни се отдава лесно, може би, защото ни е вродено. Цялата концепция е наистина да се движим върху самоиронията, но този тип хумор изисква доста интелигентност и то предимно емоционална интелигентност. Казвам го, защото не съм ги създавал аз тези неща лично сам и хората, които седят за всички тези послания са наистина едни от най-интелигент, които познавам.
И те се казват?
Тереза, нашата копирайтърка, колежка, тя не работи с нас.
Но, тя само но Тереза ли се казва? Просто Тереза.
Тереза Светославова, ще изложим фамилия веднага. Тя е човек, който сиди зад по-голямата част от тия послания. Сложно е да си прост, ако не си достатъчно интелигентен.
И тъй като разчитате на чувството си за самоирония, предполагам, че разчитате и на чувството за самоирония и у хората, които биха посегнали към сапуните, това не е ли твърде рисково начинание, защото според мен го има и това. На нас ни е много смешно всичко, което можем да прочетем на вашия сайт, до момента, в който някой не ни го каже в лицето за нас самите.
Тъй като на нас основната ни дейност е маркетинга, брандинга и всичко, което се случва в дигиталната среда, ние си имаме естествено конкретен таргет от конкретни хора.
Огромна той е много нишов и малък този таргет, ми се струва.
Оказа се, че не е всъщност. Така ли? Да, оказа се, че не е, което е супер готино и супер радващо за мене. Целим хората, които ще разпознаят хумора. Няма да бъдат обидени от това, което ще прочитат, от това, което някой ще им подари и ще им даде с усмивка на лицето. Мисля, че хората, които не го възприемат по този начин, просто не са в нашия таргет и ние не се целим в това. Не искаме всички хора да ни харесват и да ни обичат, защото тогава нещо не е както трябва при всички положения.
Тогава защо, ако се брандирате като компания с дебелашко чувство за хумор, значително повече жени ви търсят? Не е ли клишето обратното, че по-скоро мъжете са склонни да проявят дебелашко чувство за хумор?
По-скоро успяваме да напипаме тънката емоция в дамите. Дамите са по-емоционалната част.
Тънката
от хората,
емоция да на дебелашкото чувство за хумор на всяка една българска дама, чудесно.
Не на всяка. Просто дамите са наистина по-емоционални и когато видят нещо
повече
подобно...
Повече се сещат, че трябва да купуват подаръци,
подаръци
за поводи.
Да, именно. И може би припознават мъжката аудитория в това, което купуват.
В сапуните.
Точно така.
В чубан сапун,
в чубана, да. И в... Добре, не знам, няма да го споменавам.
Не, защо? Ние сме вечерно предаване, ако трябваше сложим от тези пегелчета.
Да, ми сапун за маст... Това е най-рисковия ни продукт при всички положения.
Как се харчи?
Доста добре. Тоест хората имат чувство за хумор, което е готино и много ме радва.
Хвалихме малкия скромен отбор по самоирония национален на България. Тогава защо се харчат най-много зодиакалните сапуни, а не всички останали? Хайде сега, понеже всичко е от главата за краката, категориите са звезден крах, неуместна почва, градските сапуни,
рандъм паплъчка
и изпразници.
Изпразници, да, и следва, нали,
за всички влюбени, невлюбени и така нататък, които спорят за 14 февруари, 1 ноември и всякакви други такива. Не, за 1 ноември все още няма.
За 1 ноември нямаме, ще допълним
то,
там.
То доста, идва, доста, чука на вратата.
Доста има да надграждаме в тая категория и нищо за Коледа нямаме, което е абсолютно куштунство. Да, има.
Е, как може в 21 век да си бранд менеджери да нямаш нищо за Коледа.
Конкретно послание коледно нямаме, но ще има.
Чакате да ги изкупуват сапуните така на куп за поделхата. Да. И защо на този фон от смешки закачки, които вървят все пак под една утилитарна форма, която може да ни свърши работа, защото това наистина са сапуни, истински сапуни, био, еко и така нататък. Защо хората си купуват за зодии? Защото са увредени ментално от хороскопите по телевизията и във вестниците в детските си години? Защото ги мързи да купят друг подарък и са се сетили в последния момент за това? Или по някаква извънземна неведома причина?
Защото е прекрасният допълващ подарък за всеки един рожден ден. Това е една такава ниша, в която ние се опитахме да влезем с по-нестандартните подаръци. Нали? Ние реално не продаваме сапуни, ние продаваме емоции. И тъй като всеки
да,
човек има рожден ден.
Да, си
изумих от
едно твое, извиня, че те прекъсвам интервю, в което ти казваш, че хората не си ползвали сапуните, които купуват.
Абсолютно да. На
защо,
няколко места съм попадал, държат си ги като сувенир, като спомен. С кутийката сложени на шкафче, на етажерка, на
ти нали знаеш, прощавай за черното чувство за хумор, кои хора си купуват сапуни, не го ползват.
какви ситуации, подготвяйки се?
Точно това не го знам. Въпреки че съм почитател.
Нали знаеш възрастните хора какво правят преди да ги погребат? Даже доста време да има преди да умрат. Те си подготвят всичко за погребението, да. Което включва дрехите, сапун. Кърпите, сапунчето.
Надявам
това
се.
Е единствения случай, в който аз знам човек да си купи сапун и да не го ползва.
Вече има и втория. Ние затова сме различни.
Произведохме новина.
Произведохме новина.
Да. Чувствам се горда от себе си. А какво друго ще произведем с Боби Колибаров и става ли да позамиете следите от срама или смеха? Ще чуем след малко музичка, сега е моментът за ходене до домашната света, я светих, и после да си измиете ръцете с сапунче. Ей, ще проследя, ще подуша. През радиото мога, обещавам.
Изотопия.
И от кой град си?
Директно от Ловеч идвам.
40. Вие сте известни с 40. Не искаш ли да си прочетеш само Ловеча?
Даже мисля, че го помня.
На изуст?
Да.
О, Боже!
Трябва ми
чакай да отворя да го сверявам аз.
С 40 нещо, чакай, което чакай, в интерес чакай. На истината никога не съм казвал. Аз и в моето семейство не се говори по този начин, но си е типично за
факт.
Града. Абсолютно, да. Абсолютно,
ами аз не съм говорила половината неща, които си написал за Варна, но пък другата половина толкова добре сте ги оцелили.
Еми, едното е за половината варненци, другата за другата половина. Да, да обхванем всичко.
Чакай да отворя Ловеч, за да те следя. Дали си го наизостил?
Так му си го припомня аз.
С чувство за патриотизъм и с ръка на сърцето. Очаквам да зарецитираш. В момента 11 клетника, както се изразявате вие, се точат на този сапун. Давай.
Значи трябва да е с
12-я апостол.
40 масала и 8-ска вода. Ето е една любима буква и звук в Ловеч. С нея да завършват думи.
Нататъка?
О, не.
Тялото?
Никакъв шанс.
О, не?
Никакъв шанс, не.
Добре, аз сега ще толкова пробвам едно ловешки. Ако искаш да им завъртиш главата, но още не си се сетил как, не се стресирай. Нашето решение е минимум 40 пъти по-добро от всичко, което приятелите и родата ти някога са виждали. Не тръгвай по моста за никъде. Седи мирен. Седи или седи?
Седи.
Седи мирен и стига масали. Какво е масали?
Това е нещо, което в моите постинейджърски години много често се използваше от връстниците. Може да се използва в общи линии за всичко. Стига шеги.
Смисъл, това е като 42 на ловешки.
Да, универсалната дума, да, на ловешките така младежи по моето време. Сега не знам, много отдавна не съм там за жалост и не знам дали все още се ползва, но предвид, че хората се припознават в това, което пише, предполагам, че наследили са нещо от нас.
Почвам от начало, за да изкъся. Не тръгвай по моста за никъде. Седи мирен и стига масали. Не ти е замирисал люлека, това е просто нашият ръчен сапун с бистра осъмска вода и щедра щипка добронамерен сарказъм. Или иначе казано, ти току-що откри възможно най-култовия подарък за мъже, жени, деца, върли за палянковци на Литекс и отявлени фенове на ЦСКА. В него вложихме само 100% естествени съставки за пълноценна наслада, защото човек заслужава да бъде щастлив, дори и когато съдбата го е захвърлила в Ловеч. О, Боже! Тук едно цигуларче вече плаче на дясното Миран. По антична ловешка традиция сапунът се откроява с деликатни връхни нотки на пачули. Пачули? Това е много модерна дума за мен.
Това е типично ловешко растение, пачули.
И ланг-иланг също. И копривена пиперливост с леко позадремало на шапката. А, дреме ми на шапката, така ли обичате да кажете?
Това е по-скоро основното послание на аромата на сапуна с позадремалото на шапката. Другите неща си типично ловешки, да.
Сега, извинявай, обаче, сега, това също във Варна, сега, да, така, да, няма как превключвам веднага.
Да, да.
Тук е така. В София възхвалявам Варна, във Варна възхвалявам София и съм си решила проблемите. С супер най-се съставки екстракт от пиперка и паткан не съм много съгласна с лайтмотива, значи, но после всичко става вълшебно.
Директно от Варна идва посланието, така че доверявам се.
Добре.
Нещо, което е много странно за хората, които ме познават. Аз съм на 36 години вече и никога не съм бил във Варна.
Сериозно?
Си. Да. Така, че...
Направо ще станеш и изляза от собственото си студио.
Не го прави, моля ти, ще си поправя тая грешка.
Кога?
Следващата година, нали? Лятото, лятото ще го посетим града вече.
Така. Но... Той лятото не става за нищо горкия, пренапълнене с Ловчан Ли и други хора, така че...
Още един отгоре.
По-добре през зимата, докато е чистичко морето. Ски нашорах ми са, с каса варненско и се вдъхнових ми да направим и един сапун. Подложих ми малко пиперка, че да стане розовко и сега ще са правим и на търговци-мърговци. Това с мъто е, да, потвърждавам. Кода правим и сапун направих ми, кода правиш. Долницата от подбрани натурални съставки е допълнена с дизайнерска горница. С варненски лавчета, че да са правим и на готини, кода правим и друго. Събирай верчетата и направо ги изкорквай. Бонус точка номер едно за изкорквай, което твърде рядко се употребява. Друго.
Дори нямам идея какво означава.
С най-якия подарък с повод и без повод. С него моя да си миете ръцете, телата, лицата и стирките. Точка бонус 2 за стирките. Докато не каталясате човек, честно, каталясване, също номер 3, влезе в моя семейен кръг и после даже още малко мои да си ги миете. Офертичката не е за изпускане, така че не се назландисвай. И тук вече с назландисването също това е моята любима варненска дума, която я си ползвам постоянно. Ми купувай, защото и ние трябва да имаме некви кинти да стигнем до Варна та това лято. Е ти,
не сме изкарали достатъчно кинти, а стигнем до Варна.
Не сме ходили до Варна. Тъжния извод.
Да, заключението е такова.
Градската битка, мисля, че е ясно кой е. Би. 40 клетника се точат на варненския сапун.
Повече паплач има там.
Е, ще ти го върна до края на
интервюто. Ма нали така сме го кръстим? Не, те са всичките такива, като мене пришелци от някъде друга.
Ама ние всички сме пришелци тук. Всичко им взехме.
Имал съм честа да работя на места с кореняк софиянци. Не ни харесват част от тях много.
Родения под опашката на коня, където също ми се струва не особено приятно в интерес на истината и силно миризливо ми се струва под опашката на коня, но
аз за това избрах да се върна към кореници и да отида да живея на село в покрайнините на София, така че да ни им дишаме въздуха на хората, сега разбирам ги тях.
Сапуни за села така, ще има ли?
Защо не? Сега аз пък си крада тук една идея от теб.
Куртово конаре. Селски шампион по футбол на България за 1959. Ако компанията ви оцеляе до 29-та, може да отбележите кръгла годишнина.
Без такива сега, моля ти, ако оцелее, тя трябва да е тогава да на световно планетата. Ниво, разбира се. Да. Пък и ако стъпим на Марс, както сме се засили, има за поквара.
Не,
с бизнеса, с бизнеса, така, да стъпим на Марс, аз съм много щастлив.
Може да се продаде?
От моята гледна точка, да.
А всичко ли трябва да се продава?
Не. Има идеи, които трябва да останат нереализирани при всички положения.
А идеите, каквото всъщност вие продавате, освен чувството за хумор, е добре да се продават, да се подаряват или да се проповядват?
Отново от моята камбанарика ще кажа, че идеите всъщност са плод на знание и знанието трябва да се поделя. Сега няма да кажам, че ми е мисия, в никакъв случай не ми е мисия, разбира се, или поне на този етап, но старая се и това да правя и държа да отбележа, че има много позитивни страни цялото това нещо и съм абсолютно за знанието да се поделя.
Тогава да те попитам така, какво са ти споделили хората, които са клиенти на компанията ви? Защото те, както самия ти каза, често дават идеи и ти си крадеш от тях. Те самите си поръчват да се каже какво искат да видят.
Ние така събираме идеи в интерес на истината, защото когато се натрупа една критична маса от хора, които искат нещо, трябва да се направи. Най-малкото, което е, означава, ако го гледаме от бизнес гледна точка, че ще има пари от цялото нещо. Ще изкараме нещо, което естествено не е най-важното. Ние сме го стартирали и изобщо тотално не сме мислили да изкарваме пари от не, него, друга му беше идеята на онлайн магазина и на целия бранд, но има изключително забавни неща, които са ни писали. Сега аз, например, Виста няма да се сетя за почти нищо, сигурен съм, но е готино, че се случва така, защото хората се ангажират с това, което ние правим. Нали? В маркетинга ние го наричам това ангажиране с бранда.
Аз му викам зарибяване.
От друга гледна точка, може би е зарибяване, не знам. Но е готино, че се ангажират, което означава, че си постигаме по някакъв начин целите, да ги забавляваме, да намерят някаква растуха. Има хора, които просто влизат да четат вътре и следят какво качваме и какво пишем. И просто четат, те не купуват, но това няма никакво значение. Те са там да си проветрят съзнанията и това е супер готино.
А това с засаждането на дървета, ако хората си купят определен брой сапуни, това пак ли е трик да се ангажираме наклона на черта, да се зарибим, или наистина ви пука и искате да съдите дървета?
Тук каквото и да кажа, при всички положения най-вероятно ще изглежда, че е трик, само че аз винаги съм искал да правим нещо добро за обществото. Вярвам, че като правиш добро, ти се връща добро. Така че това с засаждането на дървета е по-скоро първа стъпка към нещо такова.
Съдите ли ги наистина?
Персонално не, просто сме много малко хора, но даваме средства там, където трябва, за да го правят хора, да. И хубавото е, че се прави.
И къде има сапунени дървета?
В цяла България, доколкото знам, по няколко на различни места. Даваме пари на фондация.
Добре, за колко дървчета сте дали пари, за да може да бъдат засадени?
До момента са около 500, може би, но то това е инициатива от февруари тази година и всъщност ние искаме да го правим по-скоро на куп в примерно две дати в годината, защото и с хората от фондацията говорихме.
Коя е тази фондация?
Гората БГ се казва. Те предпочитат по този начин, защото пък в противен случай ние им създаваме много бюрократична работа, да издават сертификати по няколко пъти в месеца, пък те хората не са чак толкова много и са доброволци, но да, ние го правим на куп и до момента 500. Следващото, надявам се да е за по-голямо число, ми да кажем да.
Казва Боби Колибаров по тениска на Sex Pistols, който отвъд добрите дела е търговец до мозъка на костите си. Първото, което помни, че е продал съзнателно, е фотоапарат, а плановете за бъдещето включват неприлично смешни шоколадови подаръци за ядене. Само чака звездите да му проговорят и да кажат стимулиращото да, а докато чака, да приплъзнем следващия музикален сапун.
Изотопия.
Как си тогава с ретроградния Меркурий?
Парадоксално, най-актуалната ни категория, тази с зодиите, астрологичната. Аз от астрология, зодии, хороскопи и всичко свързано с тях абсолютно нищо не разбирам.
Знаеш ли си зодията поне?
Знам си я, да, знам си я, но имам асцендент, имам луна и така, нямам идея какви са. Ретрограден Меркурий на мене не ми влияе. На мене ми влияе...
На търговеца Меркурий не му влияе?
Не.
Пахели и ретрограден?
Не. На мен ми влияе енергията на хората най-вече. Но ретроградния Меркурий, да кажем, че сме приятели с него, нямаме драма, да.
Браво.
Пререкания.
Някои не са. Питам те, за да приплъзна следващия въпрос, защото до сега говорихме за продаването на идеи, опаковани чрез чувство за хумор и поднесени интелигентно, като това интелигентно е завуалирано и скрито под друго лице, нарочно. Но ако вземем всички градове, за които сте написали описания, ще чуем за тях твърде много неща в следващите дни, изключително напоително, чак до повръщане ще слушаме за тук, там, Ловеч, Варна, Бургас, София, Куртово Конаре, може би някой ще сети и там да отиде, надали, може би, кой знае. Ако политиците продаваха идеите си или си купуваха избиратели, не по конвенционалните начини, по които ние знаем, че си купуват избиратели, каква щеше да е тази местна предизборна кампания?
Това е много интересен въпрос и тук ще ги обърна нещата през призмата на търговията, защото мене това ми е любовта в живота. С нея съм стартирал и до ден днешен си ме дърпана там. Но ти ме попита дали всичко може да се продава. Мисля, че да. Като хората купуват емоции и ползи. Да не давам лоши идеи, защото това, което се прави, е тотално нередно, неморално и не знам още как да го нарека, но хората купуват ползи и емоции основно. Тоест, ако познаваме достатъчно добре хората, на които искаме да продадем нещо, ще им го продадем. От тук мога да си извадя извода, че има известна група хора, които не познават другите хора под тях, така ще го кажа.
Имайки предвид каква е избирателната активност в България и с какви темпове спада след всеки следващ избор, независимо какъв е той, това означава, че не е просто малка група хора, а твърде много хора не познават абсолютно по никакъв начин тези, на които искат да се продадат, защото никой не отива на пазара, оттегли по един сапун с извинение, отива да бере гъби или там каквото друго иска да прави, но не отива да гласува. Значи не никой не купува и не захапва, не се чувства ангажиран и не се чувства зарибен и не захапва куката.
По-скоро това е някаква, не знам, народопсихология, докато нещо не те касае пряко, да не се ангажираш по никакъв начин с него. Ама ще стане прекалено сериозен разговор, ако почнем да говорим за това. Аз съм...
Е, да, но ти разчиташ на познаването на народопсихологията, колкото и да е странно.
Абсолютно,
това е животно,
да,
наречено народопсихология.
Абсолютно, но аз не искам да продавам на хората надежди, аз искам да им продавам емоции и смях. Затова за мен е важно да ги познавам. Всяко едно нещо, което се случва, когато те се сблъскат с нашия бранд, за мен е важно. А пък, когато им продаваш празни надежди и обещания за светло бъдеще, единственият начин да не се обвържеш емоционално с това, което правиш, може би, е да не ти пука. Тоест, не трябва да ги познаваш тия хора, да ги виждаш. Имаш един много хубав сериал на времето с един доктор Куц. First, he got a cough. And because he's an idiot, he went to a doctor. In order to justify charging $200, that doctor felt he should actually do something. Oops. Който така си
доктор Хаус?
Точно така, който по този начин се лекуваш пациентите. Нали? Той не искаше да ги познава и да говори с тях, за да не се обвързва емоционално. Което обаче пак него го правеше добър лекар. Ама не мисля, че тук при нас е валидно това правило.
А има ли хора, които се сърдят на идеите ви?
Разбира се, да. И на мене конкретно са ми любими тия хора, просто защото виждаш и другата гледна точка. Скоро си помням, имаше една дама, която няма да мога да цитирам дословно, но 12 лева, като има бала ми да ви дават, мръсни капиталисти като вас ще растат. И аз си отговорих, че ние всъщност не сме капиталисти, а сме рептили и варим кучета живи и ги ядем. И ни трябват средства, за да можем да си...
Чипиран ли си? Сега е момента да кажеш.
Да, чипове, ще живеем на плоската земя много дълго време и така нататък. Но има ги такива хора, да. Няма как без тях, но пак казвам, на мене те са ми сред любимите и не за да се заяждам с тях или да им сърда по някакъв начин, просто наистина виждаш и другата гледна точка, защото в нашето съзнание сме направили нещо много яко. Може и да не е така.
Така е, човек не трябва да живее в балона си, дори да е сапунен.
При всички положения.
Ама се сърдят заради цената или се сърдят заради казаното?
Заради какво ли не? Един път заради цената имахме, не знам дали си ни виждала постовете по социалните мрежи, ние обичаме да ползваме така наречения newsjacking и real-time marketing, т.е. някакви актуални събития. Това е нещо, което аз много се радвам, че имаме опцията да ползваме, защото реално не е нужно да сидиш и да мислиш по какъв начин да си поддържаш комуникацията с хората. Някакви неща случват по света и ти просто ги взимаш.
Просто една цистерна с мляко се излива до долни бугров.
Не ГМО, без отрови.
Примерно, и го взимаш и го правиш. Mm-hmm. Като естествено, не се гаврим с всичко сега. Има си неща, които са крайно сериозни и не можем да шегуваме с тях. The Dalai Lama is apologizing for what he calls a playful moment. Но имаше някакъв скандал с Далай Лама.
С целувката ли?
О, да. Е, там какво беше? Писаха ни съобщения. Как може? Беше много, много тегаво. Това въобще не е смешно. Не сме го направили ние. Не обвиняйте нас. Ние просто ползваме новината. Но да, винаги има друга гледна точка, която трябва да се взема под внимание, защото...
Това означава ли, че понякога си си казвал прекалих?
Да кажем, че си го казваме винаги преди да го сервираме в публичното пространство.
Тест-драйва.
Абсолютно в тест-драйва, да. Имали сме много нелепи идеи, които просто, нали, стига до тук, това заминава в кофата, защото ще стане грозно. И то всъщност там е предизвикателството. Границата между хумора и пошлостта е много-много тънка и стараем да не я прескачаме.
Бранд за дебелашки хумор, а бранд за финяшки хумор. Или това ще умре от глад?
Дефинирай ми го, моля ти се, какво имаш предвид?
Аристократичен хумор.
Аристократите са само в Русе, много е малък
пазар.
Пазара, да, не си заслужава. Иначе може би ще се справим, ама само русенци, много тесен пазар.
Е, нали ще излизате извън Българията?
Е, там не познаваме аристокрацията. Сега не знам в Румъния, горе по замъците, какво е положението му. Ще ги опознаем и там хората и ще видим, може да им направим нещо и за тях. Виж, за аристократичния хумор не съм се замислял никога. И това е предизвикателство. Готино е.
Октомври месец ли ще разберем дали ще са първо терористите и после трактористите или обратно?
Ако е живот и здраве, да.
За журналисти ще има ли сапун?
Не знам дали смея да посегна там да ни разкостят журналистите, да.
Не сме чак толкова отмъстително племе, така ли? Ще всички си го изкарват на нас.
В края на деня.
От началото до края на деня всички, които разбират от футбол, сапуни, политика, ретрограден Меркурий и всичко останало си го изкарват на нас. Колко сапуна за професии ще има?
Естествено с 12 стартираме.
Защо всичко ви е така библейско?
Нямам идея. Аз от самото начало така си тръгна всичко да се върти около числото 12. Математическото в мене нещо проговори. Пък аз съм роден на 12, а егоист съм, така че ще си бъде всичко около 12.
12 какво?
Август.
О, лъв.
Единствената смислена зодия, според мен, да.
О, Боже!
Да. Един популярен човек го беше казал преди години и аз си го откраднах от него.
Прощавам ти, защото баба ми беше родена на 12 август.
Много хора са родени на 12
август. Свекърва ми е родена на 12 август.
Да, явно коледните празници са веселие за семейството. Така че...
И след това
така, че, да, 12...
има урожай.
12 август е често срещана дата, да.
О, на Боци брат ме на 12 август, на звукорежисьор. Как се казва, брат? Елин. Елине, ако слушаш това предаване, най-вероятно не, но все пак ако го слушаш, поздравяваме те, че си роден на 12 август. Най-хубата, брати, ще ти изчете сапуна за лъв. Може ако вземе заплата и да ти го купи за следващия рожден ден. Така че 12 сапунчета за труженици.
Имаме си име на категорията, ма и нея няма да я споменавам.
Естествено.
Надявам се, че пак ще са забавни нещата за хората и ще се възприемат добре.
Чакам си журналистическия сапун и с това смятам.
Специално за тебе ще направим,
да.
13-та бройка.
Също е хубаво.
13-та бройка. Нещо може да го направим такова. Премиум, една единствена бройка. Няма да се произвежда повече. Видиш, не писеш. Ще помислим по въпроса.
Как намазах и си изпросих.
Абсолютно.
Може да ме викнете, едно време баба ме е учила как се прави домашен сапун. Мога да си го и изработя, не ме мързи.
Това е нещо много готино. Тук една минутка ще използвам.
Използвай сапун за пране, няма ли да правите?
Сапун за пране може.
Те, но... домашните са за да переш лекета и други,
значи,
работи.
Значи ще ти кажа, нямаме лимит в това, което можем да правим. До безкрай. Само трябва
до
някой да
идеи.
Си да ги мисли. И аз съм си ги записал. И,
съм и аз съм рептил. Да. Нали знаеш, на края на годината отчета...
Ще се отчетем, няма.
Ще чакам коледната ми елха да замириш на иланг-иланг, ловешко, пачули и така нататък.
Ще е впечатляващо. В една телевизия ни каниха на гостите. С един господин се засяхме в асансьора на сградата и дамата, която ни посрещна, всъщност ни запозна. Той си оказа бивш министър на нещо и тя му каза, това е господин Колибаров, който те пак продавате ни сапуни. И беше супер забавно, защото ти знаеш, имам ни 200 кълъпа такъв домашен, ако ще свършат някаква. Ясно.
Ами хем... той е бивш министър, какво да ги прави? Няма да залежават
да,
сега.
Да, хем да не се разсмея, нали, да подходя достатъчно уважително. И много ми беше сложно да му откажа и да му обясня всъщност какво правим. Но беше много забавна ситуация. Да, в 6:30 в сутринта оферта рязка в асансьора.
Летящ старт министерски.
Да, няма и къде да бягаш.
Нали, няма лабаво.
В асансьора, да, беше супер забавно, много смех. Да.
Успя ли да откажеш тези 200
кулапа? Абсолютно, да, абсолютно. Ми се обясних.
Разсърди ли се човека?
Надявам се, не. Фирмата ми още функционира, така че предполагам, че не.
Ема, той е бивш все пак министър. Или няма бивш?
Има неща, аха, които нямат бившо, да, при тях.
Е, така де той може да слуша и да ти стане конкурент сега. Така ли, че си има 200 кълъпа по домашен сапун?
Имаме доста информация за хора, които искат да ни стават конкуренти и аз адмирирам цялото
това. Чакаш ги
нещо
на червения килим.
Защото по този начин
се развиват
нещата, да, и стават по-добре. Така че стискам палци, да се появи някой по-добър от нас, да можем да го прескочим после пак. Еми, човек трябва да има стимули в живота. Да.
Добре, това беше един лъвски финал за този разговор. Благодаря.
И аз благодаря.
Изотопия. Територия на свободните и спонтанните.
Чухте епизод номер 64 от подкаста на Изотопия. Можете да ни слушате наживо всеки четвъртък от 22 часа до полунощ по програма Хоризонт, както и не на толкова живо, но все така приятно на сайта BinarBG и в големите подкаст платформи. До скоро!